слухаєте подкаст Громадського радіо.
Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу», розказує про заклади культури під час карантину вихідного дня. Чому для закладів культури карантин вихідного дня може бути таким фатальним?
Ну, ви знаєте, це не є особливим те, що в Україні збираються підприємці виходити на мітинги проти локдауну. Точно таке саме відбувається в Німеччині, в інших країнах. Єдина різниця з нашою ситуацією і ситуацією там в європейських країнах чи в Сполучених Штатах, це в компенсаторних механізмах. Ще в березні, там в квітні, коли відбувся перший локдаун, підприємці в Сполучених Штатах отримали кошти для того, щоб пережити. Україна не є такою багатою державою. Дійсно, в нас в першу чергу стояло питання, щоб там в якісь кошти перенаправити на медицину, давати доплати медикам. Ну, зрозуміло, да, що наші можливості бюджетні набагато скромніші, ніж там можливості тієї самої Німеччини. Ми вчора з колегами з нашого комітету гуманітарної політики разом з міністерством, міністром культури зробили таке от публічне звернення до прем'єр-міністра врахувати все-таки ситуацію так званих креативних індустріях і в закладах культури. За статистикою, 50% прибутки, виручки, там театри, кінотеатри, музеї отримують на вихідних. Відповідно, якщо їх закрити на вихідних, то, ну, на жаль, може так трапити, що їм буде просто дешевше закрити, звільнити всіх людей і взагалі не платити там жодних податків. Така ж сама ситуація з закладами громадського харчування. Це не відання нашого комітету, але так як сфера гостинності – це туризм, да, і там госпітелиці, це і готелі, які у нас, і ресторани, і кафе, то, ну, ми добре знаємо ситуацію. У них ситуація ще гірша, 2/3 виручки вихідні. Відповідно, знову ж таки, будуть скорочувати людей, зменшувати їхні там оці шифти, ну, в скільки працюють люди годин. А це самозайняті люди фактично. Тобто держава все одно буде якимось чином змушена їх підтримувати, якщо вони взагалі втратять, ну, можливість заробляти. Знову ж таки, я погоджуюся з тезою, що поки працює громадський транспорт, то я не розумію математики, моделі закриття саме тих закладів, де дотримуються. Ніхто не говорить про те, що мають працювати ті ж самі нічні клуби. Я взагалі вважаю, що це, ну, настільки якийсь такий, ну, показова була історія, оці відео з нічних клубів, де ніхто нічого не дотримувався, вони працювали однозначно пізніше, ніж час там 10 чи 11 година. Більше того, є інформація, ну, я особисто не хожу в такі заклади, не можу перевірити. Але є інформація, що вони продовжують працювати після 10-ї. Більше того, вони переходять на готівковий розрахунок. Тобто повністю працюють в цей час там в чорну, без жодної там фіскалізації і так далі. Чи реальна загроза і чи є серйозні ситуації? Безумовно, є серйозні ситуації. Більше того, зараз уже йде, знаєте, отака от, ну, якщо не геометрична, то точно арифметична прогресія в кількості хворих, цих от ланцюжків і так далі. Носіння масок і соціальна дистанція обов'язково. Але я не розумію, як є більш небезпечно в театрі, де соціальна дистанція і розсаджуються в залі таким чином, що, ну, і ти в масці за цим слідують. І там вагоном метро. Я сама їжджу в метро щодня, і дійсно багато людей, вони там з цими масками під носом.
Тут я з вами погоджуюсь, що дійсно у громадському транспорті бачу таку саму картину, про яку ви щойно сказали. Натомість у кінотеатрі була двічі за часи карантину, і дійсно це дуже жорстке дотримання дистанції. Тобто ніхто там не сідає поруч з тобою, є два місця праворуч-ліворуч від тебе, і це ніби не так страшно виглядає. Але зрештою тут можна вам апелювати і говорити про те, що, ну, вибачте, але ж йдеться про здоров'я людей, про їхнє життя. І коли в нас така кількість хворих в день, то треба на це якось реагувати. Які варіанти вирішення цієї проблеми пропонуєте ви?
Я ж кажу, що в усьому світі соціальна дистанція і маски – це основний такий обмежувальний елемент. Бо ну, ми прекрасно розуміємо, і це, до речі, вже навіть ВООЗ погодилися, Всесвітня організація охорони здоров'я, що економічні наслідки можуть бути від пандемії, від цих всіх локдаунів, можуть бути набагато серйознішими, ніж, зрештою, сама пандемія. Набагато довше країна буде від цього там відходити. Тут тоді питання, які компенсаторні механізми ми пропонуємо підприємцям. Ми вже прийняли як Верховна Рада, ну фактично те, що є в межах нашої компетенції, там ті оці відстрочки по кредитам, збільшили там кошти на виплату по тимчасовому безробіттю, по частковому безробіттю і по безробіттю. З чим ми ще зіткнулися, і про це ну також треба чесно усім говорити. Ми навіть з ковід-фонду там певні кошти отримали на видачу грантів інституційних, якраз там закладам культури, ну просто щоб вони протримались. Так от, держава може допомогти тільки тих, кого вона бачить, тобто тих, які якимось чином оформлені, сплачують податки, хоча б як ФОП, краще, звичайно, якщо це якась юридична компанія. І тут треба, щоб також люди зуміли, що якщо вони до цього працювали там в чорну, в сіру, то, ну, ви знаєте, ну, можна, звичайно, там і мітингувати, і, мабуть, правильно, бо вони все одно мітингують за свої сім'ї, за можливість їх прогодувати своїх дітей. Але тут, очевидно, все-таки оця от проблема, вона дуже чітко стоїть. Якщо ти не сплачував податки, то держава ніхто тобі не може компенсувати. А якщо сплачував, значить держава має допомагати.
Ну, от якраз від пана Євгена на Viber надходить повідомлення, то може їм податок знизити, приміром, ПДВ, як зробити з готелями, знизити податок, щоб ці заклади вижили. Тобто, фактично, те, про що говорите ви, але ж питання ще в тому, що гроші, які, можливо, могли би йти на підтримку бізнесу, підтримку підприємців з ковідного фонду, зокрема, ну, наприклад, йдуть на дороги.
Будівництво доріг – це ніщо інше, як реальний сектор економіки. Бо якраз будівництво – це такий певний мультиплікатор. Він і в логістиці надає додаткові робочі місця, і, власне, в будівництві доріг. І це доволі високі зарплати, які якраз залишаються в Україні. Тому тут в мене ну якраз така позиція, що це є вкладення в інфраструктуру на багато років, і воно однозначно буде мати правильний, хороший ефект для економіки. З приводу зниження податків. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про так званий пільговий культурний ПДВ. Ним ми зменшили податок ПДВ, який 20% стандартно, до 7%, в тому числі і для закладів там туризму. Також на операції, які стосуються там показу вистав, там якихось створення скульптури, там якихось творів мистецьких. І це однозначно дуже, ну, знаєте, це великий прорив для галузі культури. З ким я не спілкуюсь, ніхто навіть ну, не вірив, що ми зможемо це довести до кінця, але тим не менше Верховна Рада прийняла цей законопроект, і президент, я сподіваюся, найближчим часом, бажаємо здоров'я і якнайшвидшого видуження, його підпише. Але це історія така, яка ну, гра вдовгу. Бо податок ПДВ треба сплачувати з якоїсь діяльності. Буде просто прикро, якщо зрештою ці заклади припинять просто свою діяльність і не зможуть ні ПДВ, ні пільговий, ні жоден сплачувати.
Тобто, насправді, зниження податку – це така не надто дієва міра, на вашу думку?
Ні, це дієва міра, звичайно, вона дієва, але вона не діє тут і зараз, коли у людини стоїть питання закритись чи працювати далі і сплачувати якісь там відрахування з заробітної плати і тримати людей, просто найманих ще працівників. Бо тут питання не лише тих, хто самі на себе заробляють, але й тих підприємців, які наймають на роботу. Тому культурний ПДВ – це ну, дуже важливий крок. І такий пільговий ПДВ, він існує в в багатьох країнах, десь він там навіть 0%, десь там 3%, десь 7%, десь 10%. І, ну, дуже добре, що Україна приєдналася до цієї там родини цивілізованих країн, які мають пільги для культурної сфери. Але, ну, коли є криза, то це не, ну, ці зменшення податкові, вони не можуть подіяти одномоментно. Це все одно буде ефект на те, щоб ця галузь загалом виходила з тіні. Щоб була мотивація, от ми будемо сплачувати там 7%, не 20%, ми вийдемо із тіні, і загалом, ну, там через кілька років податки в там державну казну, вони збільшаться за своєю, ну, там кількістю. Тих суб'єктів, які їх сплачують.
Пані Євгенія, менше хвилини в нас лишається. Скажіть, будь ласка, от є інформація про те, що ви звернулися з проханням до Кабінету міністрів України ще раз зважити усі за і проти і переглянути відповідні рішення. Чи ви, зокрема, комітет пропонує якісь ще конкретні рішення цього питання? Наприклад, не знаю, підвищувати штрафи за неносіння масок. От у нас сьогодні була інформація вже від 170 до 250 гривень буде штраф за неносіння маски в громадському місці.
Це вже проголосовано. Ну, в сенсі, ми не можемо, ну, там, запропонувати збільшити з 250, не знаю, до 1000 гривень. Я не думаю, що це буде мати якийсь ефект. Навпаки, це просто треба, щоб цей законопроект, який Верховна Рада прийняла за основу в цілому минулого тижня, от ми чекаємо, коли він вступить в дію, коли його підпише там спікер і президент, і він буде надрукований і вступить в дію. Бо я знаю, що поліція, наприклад, уже готується, ну, штрафувати там на місці.
Ну, тобто, підвищення штрафів ви не вимагаєте?
Ну, вони вже підвищені. Ми вже їх підвищили. Більше того,
ну, вони тепер просто є, так, да. І за це буде...
Є просто, ну, дві різні категорії штрафів. 17 тисяч гривень залишається. Це за недотримання, в принципі, там, не знаю, порушує той чи інший заклад, там умови, які прописані в постанові, як він має працювати з дистанцією, там більше людей перебуває там в магазині, ну, тобто якісь інші порушення.
Так, так.
Він залишається, цей штраф, але вони ж йдуть через суд, тобто треба звернутися в суд, якщо суд постановить, то сплачується. А чому з'явився взагалі законопроект про ці 250 гривень за
неправильне носіння маски? Пані Гані, дякуємо. Ми про це вже говорили і добігає кінця наш ефірний час. Дуже дякуємо за ваші відповіді.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.